Hornaugað 9. ágúst 2026. Innlend. Leit á Kársnesi og deilur ræðustól. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir nú eftir Daniel Má Kára sinni 40 og 1 árs en síðast vitað ferðir hans í Reykjavík á laugardag. Hann talinn vera á ljósgráum Volvo XZC. Lögreglan tekur fram að leitin tengist ekki aðgerðum í Kópavogi og nágrenni Skeifunar. Þar rannsakar lögreglan andlát á Kársnesi en miðlar sína óvenjulega samstöðu alvarleika málsins. Rúfu MBL og Vísir sem birti 6 greinar málið nota öll hugtakið manndráp yfir rannsókninar. Á sama tíma heldur deilan fyrirhugaðan fyrirlestur Karl Spautenbachers áfram að skipta mönnum í fylkingar. Lögmannstofa hans greindi frá því að hann hefði þegið boð samtakana áfram Íslands en skipuleggjendur segja fundin á vegum rannsóknarsetus stjórnmál og efnahagsmál. Silja Bár Ómarsdóttir, rektor, vísar í húsreglur að hátíðarsalurinn sé ekki leigður enga aðilum. Á meðan DVAF kallar viðburðin pólitískan áróðursfunda, tala Vísir og RÚV að verið sé að hindra upplýsingamiðlun til þjóðarinnar. Ellend, atkvæðagreiðsla og fljúmandi hlutir. Öldungadeild Bandaríkjaþings staðfesti Todd Blanchet í embætti dómsmálaráðherra með 50 atkvæðum gegn 40 og 9. RÚV flækti þessa einföldu talingu með því að fullyrða að 50 þingmenn republikana hefðu greitt atkvæði gegn tilnefningunni en 40 og 9 þingmenn einnig greitt atkvæði gegn henni allir demókratar auk tveggja republikana. Samkvæmt þessari samantekt greittu allir viðstaddir atkvæði gegn Blanchet sem tók samt að ná kjöri. Í Búlgaríu sprakk öflugur árásadróni nærri landamærum Rúmeníum. RÚV sagði úkraínsk stjórnvöld segjast alls hafa beint spjótum sínum að Búlgaríu eftir atvikið en fullyrti í annari frétt að herinn hefði ekki beint dróna þangað af ásettu ráði. Úkraínumenn hafa ekki staðfest að tækið hafi verið þeirra en ræða við Búlgara til að skýra aðstæður. Þá Jorge Messil faðir og umboðsmaður knattspyrnumannsins Lionels Messi látinn á sjúkrahúsi í Rosario 60 og 8 ára að aldri. Hann flutti með syni sínum til Barcelona árið 2000 og gætti hagsmuna hans upp frá því. Sonurinn var fjarverandi í leik Inter Miami í nótt þar sem minningu föðurins var sýndur vottur. Íþróttir. Brúðkaupsfrí í Garðabæ og ástarbref til Fifar. Íslenskir íþróttamiðlar beina sjónum sínum fyrst og fremst að Íslandsmótinu í golfi á Korphúl staðaferli. Guðrún Brá Björgvinsdóttir úr Keili tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í 5. sinn í heildina og annað árið í röð eftir að hafa leikið hringina 4 á einu höggi undir pari. Með þessu slær hún föður sínum Björgvinni Sigurbergssyni við í titlafjöldar. Í kallaflokki varði Dagbjartur Sigurbrandsson úr golfklúbbi Reykjavíkur titilsinn eftir algjöra yfirburði allt mótið. Á meðan Reynir Alþjóðaknattspyrnusambandið Fifa að verja forseta sinn Gianni Infantino fyrir því sem sambandið kallar skipulæfa og viðvarandi ófræðingar herferð. Tilefnið frétt þegar Telegraph að Infantino hafi tryggt ástmei sinni háar starfsloka greiðslur og MBA nám á meðan hann starfaði hjá knattspyrnusambandi Evrópur. Fifa vísar þessu á bug sem tilbúningi, enda Infantino einn í framboði til forseta í mars. Heima í bestu deild kalla vann stjarnan 1-0 sigur á Keflavík á Samsung-verlinum með marki frá Bjarka Hauksinni eftir að gestirnir mistu Alpa Konde haf verli með rautt spjald. Markvörður stjörnunar Árni Snær Ólafsson fekk frí frá leiknum af þeirri einföldu ástæðu að hann gekk í hjónaband daginn áður. Tækni gervigreind, sjálfstýring á kóðanum og ný verðlaun fyrir fylkendur. Hugbúnaðar fyrir tækið Anthropic ætlar að virkja sjálfvirka stillingu í klauti koti sjálfgefið sem þýðir að forritun með tólinu mun krefjast minna eftirlits af hálfu mannar. Áhugi á hlutverki márlíkana við úrlausn flókina verkefna og mikilvægi þess að segja nei við verkefnum fær rými í tækni ræðunni ásamt léttum gagnagrunnslausnum fyrir SQ hliti. Á öðrum vettvangi kynir Google Deep mynd nýtt Veternext líkan sem spáir fyrir fellibili með meiri nákvæmni en áður jafnvel þegar unnið úr veðurgögnum í lágri upplausn. Þessi árangur kemur veðurfræðingum á óvart. Samfélagsmiðillinn Exeta ætlar að leggja niður núverandi kerfi skiptingu, auglýsingatekna og kynna þess í stað nýtt umbunarkerfi fyrir frumsamið efni þann 8. september. Til að eiga rétt á greiðslum þurfa notendur að hafa að minnsta kosti 500 staðfesta fylkendur og 500,000 birtinga á tímalínu frá staðfestum notendum. Breytingin markar enn eina stefnubreytinguna í rekstri miðilsins undir stjórn Elon Musk. Vísindi, þakklæti í tölvureitnum og kaffifroskur í eitrið. Vísindaheimurinn hefur uppgötvað nýja tegund af agnarsmáum grænleitum næturfroski í Kyrrahafshluta Costa Rica. Þessi litla skepna hefur fengið viðurnefnið kaffifroskurinn þar sem hún þrífst einkum á kaffiekrum landsins. Rannsóknir sýna hins vegar að froskurinn lifir þar hættulegu lífir, enda standa honum veruleg bori af þeim eiturefnum sem notuð eru við landbúnaðin á svæðinu. Á sama tíma reyna sálfræðingar að mæla áhrif þess að sýna þakklæti. Risavaxin rannsókn sem náði til rúmlega 10.000 þáttakenda í 34 löndum kortlaði hvaða aðferðir virka best til að bæta skapu styrkja tengsl og hvetja til gagnkvæmra samskipta. Í Brasilíu einni tóku 598 sjálfboðaliðar þátt í verkefninu í gegnum netlagt tól. Niðurstöðurnar sem birtust í vísindaritunu PNAS sýnað kerfisbundið þakklæti krefs meiri nákvæmni en einfaldra vinsamna er að orða ef breyta á hegðun fólks milli ólíkra menningarheimar. Spurningin hvort kaffifroskurinn sýni landbúnaðinum samskonar þakklæti. Dýðkunn, Hársnesið og Kópavogur tekna nú upp dökka á röð ofbeltismála sem dægurfréttir missa oft af. Samkvæmt frétt TV frá því í ágúst 2020 og sex býður Georgi Mjós, Dendis, réttarhalda í september ákærður fyrir að stinga mann til bana á skjólbreyt í nóvember 2025. Þetta ekki eina nýlega rannsóknin á svæðinu aðeins fjórum dögum áður en nýjasta málið kom upp var greint frá því að karlmaður á 50-aldri sæti í gæslufarðhaldi grunaður að hafa orðið föður sínum að bana í Kópavogið. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær rannsókn lögreglu á manndrápi á Kársnesi og leitað manni. Ofbeldi og rannsóknir fylgja okkur en hugtakið líkamsárás var áður mest áberandi í íslenskum blöðum í kringum árið 2002. Á erlendum vettvangi Todd Blankenú staðfestur sem dómsmálaráðherra Bandaríkjanna eftir atkvæðagreiðslu öldungadeildarinnar. Þar réðu atkvæði flokksbræðra hans úrslitum en hugtakið republikani mældist einmitt með mesta fyrirferð í innlendum blöðum í kringum árið 2000. Sömu orðin fylgja sömu embættunum áratug eftir áratug.